La heroino de nia hodiaŭa feljetono estas Antonina Leśniewska. Ŝi estas, kion eble memoras iuj niaj aŭskultantoj, la patronino de la Varsovia Muzeo de Farmacio, kiu kreiĝis antaŭ preskaŭ 30 jaroj, kaj nun sian sidejon havas en la malnov-urba kvartalo ĉe la strato Pivna. Gia constante expositio racontas pri medicamentoi, venenajoi, narcotajoi, presentas la historian internon de apoteco cun extraordinara collecto de mebloi, farmaciste instrumentoi cae uioi. Aparta salonego estas dedicita la tradiciei curaciloi campo el la japana medicino. Pro sia gado, gi estis nomumita en 2019 alla premio della Europa Museo della Jaro. La finale della concurso caso San Sarajevo, la plei proximan maion. Sed, ver dire, interessas nin nun ne la museo mem, sed gia patronino. Kiu estis Antonina Leśniewska, la pionierino della mondei farmaciistinoi? En 1866 ŝi naskiĝis en Varsovio kiel filino de kuracisto Bolesław Leśniewski kaj lia edzino Michalina. Sian edukon ŝi akiris en la privata lernejo en Varsovio, daŭriginte ĝin en kursoj en Sankt-Peterburgo, kien migris la tuta familio. Komence ŝi laboris kiel instruistino, sed ŝia revo estis sekvi la spurojn de la patro. Tamen ne en la curacista cabineto, sed en apoteco. La eblezzo de la superei studoi por virinoi fine de la decnava iarcento ne estis universala. La aciro de la farmacista profesio estis despli malfacia, char tio postulis ligon de la Academia Universitate Educo cun metiista esperto. Tiu epoche samtempe multei apotecistoi contrauis au almenau malfideme rilatis alla educado de virinoi cae ilia profesia practicado. Do la vojo alla propra apoteco estis longa cae complica. Unue Antonina devis forigi la programaen differenzoin na vira cae virina gimnazia educ sistemoi, cio ebligis al si comenci devigan profesian practicon en apoteco. Temis pri lerno de latino, kiu ne trovigis en la programo de knabinei gimnazioi. Si sukcese trapasis la examenon pri latino en la vira gimnazio, kiel la unua virino en la historio. La titolo de la apotekista helpanto malfermis la vojon al farmaciei studoi. Tamen tio postulis kelkan tempon. Por finfine la Sankt-Peterburga Militista Medicina Akademio aprobu ŝian konstudadon kun viraj studentoj. Sed ne eblas forgesi, ke malgraŭ la konsento studi kun studentoj, ŝi ne povis uzi la akademiajn laboratoriojn, kaj devis trovi diskretan lokon por siaj ekzercoj. La lekciojn kaj ekzercojn pri fiziko ŝi devis frekventi individue. Comence si acquiris la profesion de apotekista laboranto, cae finfine si diplomitigis en 1901, acquirinte la titolon de magistro pri farmacio. Tiel si farigis uno alla unuei en la mondo virinoi, havante citiun titolon. Sian unuan virinan apotekon si establis en Sankt-Peterburgo jam unu jaron poste, dungante nur virinoin, dexes, dudexes ieragein, ebligante al ili akiri profesiein espertoin. Gi estis vere extraordinara, pro la dungitei tie virinoi Leśniewsken kondukis la duskipan labor ritmon. Sed kiel persono tre klera, kun vastei horizontoi, Antonina Leśniewska volis batali ne sole favore alla virinoi, sed ancau ŝanĝi la bildon de farmacio mem, ĝian metiistan akademian eduksistemon, transformante ĝin en sciencon kun inda loko en universitatoj. En 1903 Leśniewska ofertis dujarajn kursojn kadre de la farmaciista lernejo por virinoj, en kiuj en la sekvaj dek tri jaroj edukiĝis 184 apotekistaj helpantinoj kaj 14 apotekistinoj kun la magistra titolo. Aldonendas che alla examen preparoi en sia lernejo aspiris ancau viroi. La vinglan evoluon de la institucio establitei de Antonina Leśniewska cesigis la explodo de la unua mondmilito. Ancora en 1905 si iniciatis la creigion de la Societo de Farmaciistinoi en Sankt-Peterburgo, quin jaroin poste asocion pri egala reiteco de polaj virinoj. Spite planoin sia apoteko ne transformigis en memstaran sciencan instituton. En la momento del explodo de la unua mondmilito, Leśniewska komencis aktive agi favore al polaj militkaptitoj kaj militrifuĝintoj, interalie en la helpo societo de la militviktimoj. Ŝi aktiviĝis ankaŭ politike en la pola sendependiga unuiĝo. En la 1999 jaro Antonina Leśniewska revenis al Varsovio, daŭrigante vastplanitajn socian kaj klerigan agadon, interalie kreante domon por repatruiĝantoj el Rusio en la loko Ĉeĥoĉinek kaj protektodomon por infanoj en la apud Varsovia loko Miłosna. En 1933 ŝi revenis al la farmaciista profesio kiel la unua virino en Pollando ricevinte la licencon por funkciigi la apotekon en la centro de Varsovio. Ŝi gvidis ĝin ĝis la vivo fino. Pro sia plurjara profesia kaj socia agado ŝi estis distingita per la kavalira kruco de la ordeno Polonia Restituta. Antonina Leśniewska neniam establis propran familion. Ŝi mortis en 1937 kaj estis sepultita en Powązki tombejo en Varsovio.